dhageenyeef ka dubbisneerra. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota 3,600,000 ta'antu sababaa caamaarraa rakkoo uumamerraa kan ka'e gargaarsa eeggataa jira. Rakkoon kun godinaalee naannichaa 10 ol keessa jira jedhamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa 1,000,000 hedduu baase akka namoota kana gargaaraa jirullee dubbateera. Ta'ullee namoota ganiitu rakkoo caamaa kanaan dhume. Ijoollee aganiitu sababa caamaa kanaan mana barnootaa dhiisee ba'e. Ka jedhuuf gabaasaan agammaatti ergame hin jiru. Kana ilaalchisuudhaan soraan itti aanaa koomishina hooggansa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramuu Oliqaa dubbisee jira. Lakkoofsa ammaa kun ka duraarraa ol kan dabale jechuudhaan dubbatu obbo Garramuun kunuutu.
Uummata 2,200,000 fi 49,871 adda bahee sana gargaaraa turre. Amajjii booda immoo irra deebi'amee qorannoon ogeeyyii fi malteessii kan jedhamaniin gaggeeffamee boodas immoo ammas dabalataan gargaaramtoota 1,150,000 kan ta'an dabalataan akka gargaaraman adda bahee 3,600,000 kan ta'u yeroo ammaa kana gargaarsi kennamaa fi jira.
Kanaafuu yoo 3,100,000 gargaarsee gataa jechuudha. Godina hagamitti hagan rakkate aanaalee hagamitti rakkoo ta'an qaba?
Godinaalee Oromiyaa keessumaa Boorana, Guujii Lixaa, Baalee fi Harargee lamaan Shawaa Bahaa, Shawaa Kabaa, Arsii Lixaa, Hongeen hoginsu waan jiruuf sanarraa ka'uudhaan bal'inni isaa wal caalaa iddoo tokko tokkotti durumaan qubannaadhaaf namoonni Harargee irraa, Arsii irraa kallattii adda addaan socho'an muraasni kan jiran walumaa gala garuu godina 15 keessa dhimmi kun kan jiru ta'uudha. Aanoleen immoo gara 134 kan ta'an keessatti gargaarsi kun ni gaggeeffama. Kanaafi egaa baay'inni isaa wal caalaa baay'inaan warrumaan godinaalee ammasiif kaase keessattidha kan jiranii. Kanneen biroo garuu 4,000, 5,000, 10,000 akkasuma godina 15 jedhe keessatti bakka hundaa ni jira.
Ijoollee agamitti barnoota dhiise rakkoo kanaan?
Barattoonni mana barumsaa bakka goginsi mudatee siniin rakkoo mudate sanarratti akka manneen barnootaa keessaa hin baane siniin addaaniin kunneen nyaanni mana barumsaatti qophaa'ee akka waliigalatti deeggarsi ta'ee gara 1,071,000 kan ta'u federaalillee deeggaree nyaanni qophaa'ee akkaataa kanaatti mana barumsaa akka turan achitti akka nyaata argatan ta'ee jira waan ta'eef guutummaa guutuutti barataan nyaata dabalataa barbaadu hundarratti gaggeeffamaa jira waan ta'eef addaaniin kun jechuun barbaadeen rakkichi garuu ni jira. Rakkoo sana dandamachuuf irratti hojjechaa jirra.
Eegi namni 3,100,000 qarqaarsee egaa namni garaa nyaateetti barata. Kanaafuu ijoolleen fakkeenyaaf kan qarqaaran kun guyyaa tokkotti guyyaa tokkoffaa kennuuf danda'ani, torbaanitti mara tokko kennuuf danda'ani, ji'aatti mara 2-3 ta'uu isaa dandeetti. Hagam waan afaan guutataniitiin ijoolleen barnoota mana barumsaa keessaa qarqaarsa argachuu jirtii waan nam jechisiisaati.
Nyaata kan itti fufinsaan guyyaa guyyaatti qopheessaniitu kennu malee ji'aa saniin torbanitti akkaataa kanaatti miti. Manni barumsaa bakka jiru hunduma hanga baay'een sun gargaaru akkaataa kanaatti. Hunda caalaa immoo yeroo ammaa kana uummanni wal deeggaruudhaan barataafis daa'immaniifis haadholiifis sonasiin akkaataa kanaatti wal deeggaruudhaan tumsa guddaa gochaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'ate kana immoo dandamachuuf keessa darbuudhaaf deeggarsi uummataallee dabalataan abbootiin qabeenyaa waa hundi duula irratti duuluudhaan dhimma kana keessa akka nagaa hin darbin irratti hojjetamaa jira.
Kanaaf wal gaafannaa jennaan qorannoo ta'antu keessatti deebinaa waliin jenne horii hagamitti dhumate bara kana horii hedduu hedduun nurra dhumate warri jedhullee ni jira.
Torbee darbee jalqabee tiroomni kan jalqabe rakkoo nyaata beeladaa dhabuudhaan yookaan immoo dhibee garaagaraadhaan sanaan kan wal qabateen kan dhuman dhugaadhaa amma. Qoratamee yeroo gabaabaa keessatti nu qaqqaba waan ta'eef lakkoofsa isaa waan sirri yeroo sana sinitti immoo gaarii ta'a. Amma tilmaamaan kaaburraa irratti hojjechaa jirra. Yeroo nu qaqqabu garuu sinitti immoo.
Fakkeenyaaf naannoleen akka Harargee fa'aa jennuuti, akka Gujii fa'aa, akka Boorana fa'aa jennuuti, akka Baalee Maasii kun faana jennuuti lafa walitti bu'iinsi gara naannoo shaniitiin gara liyyi poolisiitti dhufee nu rakkisaa jedhaniitiin Oromiyaa keessaa dhagaa turre. Kanarra bonii dabalame, kanarra namiin baqata. Rakkoon sun agamitti kan naannoo sunitti.
Dhuguma sababa adda addaatiin rakkoon walitti bu'iinsa naannolee Somaalee fi Oromiyaa gidduutti kan jiru ni jira. Haa ta'uyyuu malee sababa kanaatti kanneen buqqaanii sunniin mana isaaniitii bahanii waa hundumaa yeroo yerootti hordofuudhaan nyaanni akka addaan hin cinneef deeggaraman gochaa turreerra. Yeroo ammaa kana garuu waliigaltee naannoleen isiniin federaallis waa hundu kallattii keessa galeetaniin waliigaltee ta'uun uummanni illee waliin ta'uudhaan bakkatti deebi'u. Hanga kanaatti garuu waa hunda kan isaan barbaachisu waan isaan hanqatu meeshaa manaa otoo nafiin nyaanni illee bifa adda addaa siin qindaa'ee isaan qaqqabaa ture waan ta'eef hanga ammaatti akkasitti keessumsiisaa turre. Amma immoo garuu jireenya isaanii duriitti lafa durii isaaniitti akka isaan deebi'an waliigalteen taasifame uummanni bal'inaan waliigalee kanarratti hojjechaa jira.
Nyaata dhugaatii kennuuf jirra jettanii uummata yoo iyyuu gaafanne lakki wanni jedhan kun iyyuu wanni nu argine iyyuu hin jirtu. Fakkeenyaaf midhaan namaa kennanii jedhaniin maatiin tokko nam 10 fa'aa qaba. Maatiin nam 10 qumxa tokko yoo kennan namni tokko dhaasaa tokko fa'aa argachuu danda'a. Kaan ammoo onaa baqateetiin onufiiti baqateetiin dhalli jira. Bukkaan fakkeenyaaf yoo roobuu jira bokkaa jira aduu jira. Immoo qarqarsi baanan kun waan nagam namaa kennan waan nagam abdatanii.
Gargaarsa bara kana sababii adda addaatiin qe'ee isaanii buqqa'anii jiranii fi gargaarsi rakkoon hin jiru akkuma siif kaasee mootummaanis uummanni abbootiin qabeenyaa sun tumsee wal gargaaree bakka hundumaa geessaa jira waan ta'eef rakkoon gargaarsa bara kana nu mudate hin jiru ofiis qaamaan yeroo hundumaa irra deddeebine gareen gara adda addaa komaandi poostiin sadarkaa godinaa aanaa jirullee kan adda baasee guyyaa guyyaatti irratti mari'ate deeggaraa jira. Fakkeenyaaf midhaan ji'atti nama tokkoof kiiloogiraamii 15 kennama. Inni kun bakka hundumaatti akka wal ga'u irratti hojjetamaa jira. Iddoo hundumaatti guutummaa guutuutti jechuun dandeenyu bakka rakkoon jiru garuu koreen dhaabbate sun adda baasee yeroo nu qaqqabsiisu dafnee qaqqabsiisuudhaan akkaataa kanaatti uummanni akka hin dararamne irratti hojjechaa jira.
Fakkeenyaaf qarqaarsi jedhan kan ajennuuti inni jiru yookaan dhaabbileen mootummaa hin ta'in taatuuti mootummaa illee na kennuuti qarqaarsi kennan kana jidduu gorfatanii gurguratanii godina Oromiyaa kan irra dhageenyu makkaan irra dhageenyu. Hojii kan qubu qabdu dubbisuu kan hin baate.
Egaa wanti guddaan waan naannoo Oromiyaa keessatti sosochiin kallattii gargaarsaa hin jiru akkuma siif kaasee hooggansi jiru caasaan sadarkaan jiru komaandi poostiin taask foorsiin hundi abbummaatiin hordofaa jira. Karaa keenyas hundumaa caalaa immoo uummanni mataansa waardiyaa ta'ee akkaataa kanatti bakka rakkoon uumamillee heeruu kenne tarkaanfii sirreeffamaas bakkatti fudhanne jirra waan ta'eef dhimmi kun salphaadhumatti akka qabeenya abbaan qabnetti ilaalame lafa hundumaatti gurguruudhaaf hin eeyyamamu. Garuummoo wanti xiqqaan darbee mul'atu immoo harkaaf harkatti uummanni kun heeruu kenne akkasumas gurmaa'insa isaatiin adda baasee seeratti dhiyaatanii kanneen adabamanillee jiru waan ta'eef. Dhimmicha xiyyeeffannaa addaatiin duukaa bu'uudhaan akkamitti karaa qofaatti hojjechaa jiru.
Oromiyaa keessaa 3,600,000 qarqaarsee gataa horii hagamii barbaachisaa uummata sanaa rakkoon sun harka keessanii ala jechuun harka harkuma keessan keessa jechuun qarqaarsa dandeenya jiru 3,600,000.
Akka naannootti lakkoofsa jiran kana federaalatti dabarsine federaalli immoo tola ooltotaa siniin kanneen deeggarsa kennan hundaa waliin qindeessanii dabalataan gargaarsa barbaachisu. Gaafatanii fudhachaa jiru yoo gahaas ta'uu baate odeeffannoon akka jirutti garuu kanneen barbaachisu keessaa 10,000 sanaa ol bal'aa kan hin taane dhaabbileen adda addaa akka gargaaraa jiran hunda caalaa garuu irratti hojjechaa jiru immoo mootummaa federaalaa waan ta'eef isa kan akkaataa kanaatti haguugaa jiru.
Jechuun horii hagam itti gaafatan horii hagam nu gahaa jettanii gaafatan.
Federaalatti gaafatanuu miti.
Jechuun isa federaala maal jettanii gaafatan miliyoona ganaa nurra beela'ee. Horii hagaa nuu kenna jettanii gaafatan moo akkam gaafatan?
Lakki nuti ammatuma beela'ee kana adda baasneetu lakkoofsaan geessisna isaan garuu sanaa fi haala gabaarra hundaa'ee xiinxalanii gabaa biyya keessaa biyya alaa kan barbaachisu adda baasanii tola ooltota gaafataniif akkasitti qindeessu inni kun illee federaalaati. Akka Oromiyaatti dabalataan of eeggannoodhaaf gara 100,000 fi 991 ramadameen immoo of eeggannoon dura kaasee akka komishiniitti jennee. Akkasumas godinaalettis erginee of eeggannoo keenya baay'ee ariifachiisaa yeroo ta'u yeroo gabaabaa keessatti qabu isa kanaan hojjechaa jirra karaa keenya.
Gamfaaniin horiitti namirra dhumata gamfaaniin ammoo warri bunaalleen bunilleen gammoojjiin fakkeenyaaf boonii waan itti hammaatee bunilleen irra dhumachuu danda'a gam bunaatiin buna hagamitti namirraa badbaran.
Kana dhaabbanni abbaan taa'isaa bunaaf shayii isa kana kallattii isaatiin irratti qoratee qindeessuu ni danda'a gama keenyaan garuu karaa kamiyyuu haa ta'u kan galii ittiin argatanii ittiin. Nyaata yookaan immoo ittiin bultoo isaaniitti gaggeessan kan jalaa hubame hundi qorannoo irraa deeggaramuudhaan gargaaramuu qabu hojjenna jedhuun uummanni adda baasee itti amaneennaa ergu kallattii kamiinuu isaaniin akka qaqqabu hojjechaa jirra karaa keenya. nyaata wal qabateetu nyaata madaalawaa fi kan haadholii kan daa'immani akkasumas nyaata walii jalaa ummataaf kennamu irratti hundoofneetu nuti hanqorannee irratti deemu adda baasanii irratti hojjechaa jiru. Akka walii galaatti garuu sababa kanaan kan dhufe yennaa nuga'u immoo daballee isiniif kaasuu dandeenya.
Hoogganaa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa guddaa galatoomsan ibsuusaaniitiif.